Boží hod velikonoční to byl vždy pro křesťanský svět svátek svátků, vrchol dlouhodobých příprav. Tato největší slavnost církevního roku připomíná Kristovo zmrtvých vstání, vítězství nad smrtí a vykoupení celého lidstva. Jinými slovy, Velikonoce nabízejí naději a radost jako druhou stranu mince života, neboť ten má i své temné stránky. O Velikonocích, jaké jsou v letošním roce, o tom, jaké impulzy přinášejí a co je letos jinak v prožívání tohoto dávného poselství, budeme mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám paní Ivu Procházkovou, superintendentku Evangelické církve metodistické. Dobrý den, díky, že jste si udělala čas.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
A po telefonu se zdravíme s Tomášem Holubem, biskupem plzeňským. Dobrý den, pane biskupe.
Dobrý den velikonočního času.
Jak víte, vážení posluchači, neděli velikonoční předchází velikonoční vigilie bohoslužba noci, která upomíná na Ježíšovo vzkříšení v sobotu večer. Letos se tyto noční hodiny, tajemné a povznášející, dostaly dokonce do vládní agendy, když vláda schválila prodloužení všech opatření proti šíření koronaviru navázaných na nouzový stav do 11. dubna, rozhodla i o Velikonocích. V tom smyslu, že o Velikonocích, konkrétně ve dnech 1. až 3. dubna, lidé mohou vycházet na bohoslužby i po 21. hodině a to až do půlnoci. Otázka pro moje oba hosty. Překvapila vás takováto vstřícnost vlády vůči věřícím? Paní Procházková, dáma má přednost.
Tak já nevím, jestli jde o vstřícnost. Tak zkrátka v rámci těch opatření chápeme, že fungují i církve.
A když jste říkala, že nevíte, jestli jde o vstřícnost, tím jste asi něco myslela, že?
Tak v církvi je to, nebo v naší církvi, pokud mohu říct, tak je to jako v celé společnosti, že jsou lidé, kteří jsou ještě opatrnější, než ta vládní nařízení vlastně předepisují. A pak jsou zase lidé, kterým je to velice líto, že nemohou přijít, rádi by a jsou třeba i schopní sami zvážit rizika a zvolit taková opatření, aby to bylo bezpečné, mohli by se sejít třeba venku, tak těm je zase líto, že těch opatření je příliš mnoho.
Jak žijete tady ten koronavirový čas ve vašich církvích? O tom budeme mluvit za chviličku. Zeptám se ještě pana biskupa Holuba do Plzně, jak tady to hodnotíte.
Víte, co mě to asi nepřekvapilo, já bych řekl, spíš mě to potěšilo, protože ta reakce byla relativně rychlá po komunikaci, o které vím, že byla mezi sekretariátem České biskupské konference a panem ministrem Blatným. A i to, že pan ministr Blatný potom zdůraznil, že se jedná o největší křesťanské svátky, tak mě to potěšilo, že tady ta souvislost byla zdůrazněna.
Takže vy jste tak říkajíc lobovali za ty Velikonoce ve vládě.
My jsme prosili, aby toto bylo zváženo, ano.
Uh-huh. Tak situace je teď taková, že bohoslužby se konat mohou, počet, myslím obecně bohoslužby, nejenom ty velikonoční, počet přítomných osob je omezen na 10% kapacity míst k sezení a mohou se jich zúčastnit lidé pouze v okresu, ve které mají bydliště, potom ta klasika už rozestupy 2 metry mezi sedícími, tedy s výjimkou členy domácnosti a respirátor. Jaké jsou vaše zkušenosti tedy z bohoslužeb v tomto módu, řekla bych, za ty poslední měsíce, řekněme, paní Procházková? Jak to probíhá? Má to na něco vliv třeba a tak?
Tak jsou to vlastně opatření, ve kterých už žijeme poměrně dlouho, takže i církve, které jsou, myslím, pomalejší mnohdy než některé instituce, které jsou schopny se rychleji přizpůsobit, tak jsme se přizpůsobili. To znamená, že řada bohoslužeb a řada setkání probíhá online. Lidé se setkávají přes různé Zoomy a Google Meets a podobné aplikace. Zvlášť pro naše starší bratry a sestry je to ovšem jako velmi limitující, takže tam je potřeba za nimi dojíždět třeba a přivážet jim bohoslužby napsané na papíře a být s nimi v kontaktu telefonicky. Takže asi takhle, no. Museli jsme si zvyknout a nějakým způsobem jsme se přizpůsobili. ale to osobní setkávání, a to se netýká jenom bohoslužeb, to známe všichni, je prostě chybí všem.
Je svým způsobem nenahraditelné.
Je nenahraditelné, jistě.
Pane biskupe Holube, jak vy tady to byste zhodnotil, ta bohoslužby v tomto provedení, v tomto režimu?
Já bych naprosto podtrhl to, co říkala sestra Procházková. Je to vlastně taková jenom náhražka, protože není možné vycházet z toho základního, že společenství je něco, co se přirozeně tvoří mezi lidma, kteří se chtějí potkat. A to si myslím, že je něco, co opravdu zásadním způsobem tu eklézia, to znamená tu církev, která je volána Pánem, aby přišla, limituje, protože nemůžou přijít ty, kteří chtějí, ale ty, kteří se možná rychleji napíšou, nebo ti, kteří mají to blíž, nebo ti, kteří zkrátka nemají nějaké další limity nemoci nebo karantény ve své domácnosti. Takže my v těch bohoslužbách, bych řekl, jdeme na určitou podstatu, ale ta šířka a hloubka těch setkání, která jsou pro život církve důležitá, tak živoří. To tak je.
Když si vezmeme vaší biskupskou agendu, vejde se do toho i takovéto prach obyčejné setkávání s lidmi a vnášení něčeho, co se od vás očekává mezi ně? Asi naděje, že?
Já jsem to zkoušel různými a zkouším to různými způsoby, od možnosti telefonátů, některé hodiny přes bohoslužby v jednotlivých rodinách, aktivních lidí v celé diecézi, kteří si o to nějak požádali, přestože teď zdůrazňuji spíš podporu kněží, protože ti potom to mohou štafetově posouvat dál. Ale je to také zase hledání způsobu, jak být na blízku, kdy to základní blízké vlastně není možné. Já jsem přesvědčen, že tím není porušeno to podstatné, co Velikonoce přinášejí. Spíše je porušeno to radostné prožívání. To radostné prožívání se musí ponořit do více duchovního, protože to lidské, co ho spolu vytváří, tak toho máme pomálu.
Jak vlastně Velikonoce probíhají u metodistů, paní Procházková?
Na některých sborech se slaví Zelený čtvrtek, ne tedy na všech. Rozhodně na všech slavíme tradičně Velký pátek a potom neděli vzkříšení.
To znamená, když byste pro laiky měla vysvětlit, v čem je to jiné než u katolíků?
U nás nejsou obvyklé ta noční vigílie.
Aha. Já jsem se dočetla, že vy jste byli kdysi označováni jako zpívající hnutí. Je to pravda?
Vzhledem k našim zakladatelům ano. Dnes bych řekla, že zpíváme jako řada jiných denominací. Nespíváme během liturgie, během nedělní liturgie. Zpíváme písně moderní, tradiční, během bohoslužeb. Někdo si je zpívá při procházce, ty duchovní písně. Ale nemáme jakoby klasickou zpívanou liturgii. Třeba zpívané modlitby, nebo nespíváme při četbě písma.
A proč jste byli označováni jako zpívající hnutí? Pořád mi to vrtá v hlavě.
Jeden ze zakladatelů metodistického hnutí, Charles Wesley, byl velmi úspěšný a známý skladatel písní a zpěvák.
Každopádně teď se nespívá vlastně nikde, anebo jak je to s tím zpěvem, pane biskupe, v katolických kostelích? Snad někde mohou být zpěváci stranou všech, nebo jak to probíhá?
Tak říci, že se nespívá vůbec, to bychom byli jak...
Jak v té pohádce, že ano. V tom království, kde byl zakázán zpěv.
V tom špatným království, a to přes všechny možná konotace, které současná situace v České republice s tím spojuje, tak přece jenom ještě tak daleko nejsme v tom, že bychom nesměli vůbec zpívat. A v našich kostelích zpívají zpěváci, zpívají sbory, které jsou odděleny, a já jsem byl rád, že i k těm letošním Velikonocům ten zpěv patřil, protože například právě v tom nočním dění zpěv Exultet, toho jásotu vykoupených Izraelitů, kteří přešli Rudým mořem a tak unikli faránovi, ten symbol toho vysvobození z nebezpečí, tak je jedna z takových vrcholných jeden z vrcholných bodů liturgie, a byl by strašně škoda, kdyby nebyl zpíván.
Zpíváte rád vy osobně?
O mě mnozí říkají, že zpívám rád a hodně falešně.
A paní Procházková vy?
Tak já jsem zpívala třeba dneska ráno, když jsem šla kostelem. A paní uklízečka říkala, že si mě pozve domů. Tak jsem říkala, to by asi dlouho nevydržela.
To je hezké ocenění.
Vertikála.
My jsme před týdnem v debatě Vertikály zmínili takzvanou třeboňskou výzvu, ve které iniciátoři tedy apelovali na své duchovní vůdce, aby se snažili tlakem na politiky zrušit omezený počet věřících při bohoslužbách, ale třeba taky praxi při pohřbech lidí s COVID-19. Autoři výzvy uvedli, že koronavirová vládní opatření jsou nepřiměřená a diskriminační. To jsou docela silná slova, že ano. Čili mě by zajímal váš názor na to a pana biskupa Holuba zvlášť se zeptám, jestli k tomu bude biskupská konference vydávat nějaké oficiální stanovisko. A jestli třeba ten jiný velikonoční režim s touto výzvou nějak souvisí. Tak asi dáme tentokrát přednost panu Holubovi, prosím.
Tak já začnu postupně. Jsem přesvědčen, že ten velikonoční režim, jak se to nazvala, ta vstřícnost vůči těm, kteří chtějí navštívit bohoslužby, nesouvisí v žádném případě s třeboňskou výzvou. Myslím, že to je právě otázka spíše té snahy hledat konsenzus a nikoliv se vymezovat. Takže taky třeboňskou výzvu vnímám jako pohled určité skupiny věřících, kteří mají pochybnosti o některých vědeckých souvislostech pandemie, kteří mají mnohem větší tendenci ty věci radikalizovat v tom, že víra je natolik oddělená od přirozenosti, že nemusí tu přirozenost respektovat. To jsou hodnoty, které v katolickém prostředí vlastně nikdy nezískaly úplně domovskou půdu. To přirozenost je něčím, z čeho vychází milost. To je něco, co patří k takovému zlatému dědictví katolické víry. A z tohle důvodu si myslím také, že ta věc bude přijata jako něco, o čem je třeba diskutovat uvnitř církve, v této chvíli asi uvnitř také budějovické diecéze, protože ta je, třeba patří do budějovické diecéze, ale že by se tím zabývala biskupská konference jako taková, to vlastně nepředpokládá.
Mm-hmm. Paní Procházková, vy máte na to nějaký názor?
Myslíte ohledně teda přiměřenosti opatření?
Ano.
Abych řekla pravdu, hrozně těžko posoudit, jo, protože já mám pocit, že já sama mám velmi rozporuplné informace. Ty rozporuplné informace přicházejí i od odborníků. V církvi samozřejmě máme také řadu odborníků a ani oni se neshodují. Takže opravdu těžko posoudit. No. Myslím, že určitě musíme udělat všechno pro to, abychom situaci nezhoršovali, abychom udělali každý, co můžeme, tam, kde stojíme, abychom životy chránili. Ale samozřejmě ten život, to není jenom ten fyzický život. No. To ale vidíme také všichni, že jako stres a dlouhodobá frustrace nakonec neprospívají ani tomu tělu.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Ivana Procházková, superintendentka Evangelické církve metodistické a plzeňský biskup Tomáš Holub.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane biskupe, vy jste byl hlavním kaplanem armády České republiky, nyní plukovník v záloze. Svojáky jste prožil, řekla bych, lecjaké těžké situace. Jako vojenský kaplan jste působil v jednotkách, které se podílely na mezinárodních mírových misích IFOR a SFOR v bývalé Jugoslávii. Možná je moje otázka trošku šroubovaná, ale chci se prostě zeptat, můžete srovnat stres plynoucí z takovéto služby a zátěž, kterou po více než roce lidé pociťují z epidemie a z toho nestandardního způsobu života, z opatření, ze ztrát, které utrpěli? Nebo vám při vašich zkušenostech to přijde nevhodné srovnávat?
Ne, tak vždycky nějaké srovnání má smysl, protože člověk si uvědomí třeba právě i rozdíly. Určitě to, co je společné, je, že je taková vyšší hladina určité nervozity, která se přijala jako součást běžného života. To jsme znali v Bosně, kde to bylo vázáno na vnější ohrožení, na to, že přece jenom okolo různě vybuchovaly někdy miny a střílilo se, a to člověka, i když třeba si pak řekne, že to se netýká přímo jeho, tak nějak vnitřně nabuzuje k určité větší hladině určitého stresového faktoru v jeho životě. A já myslím, že to samé platí i o té dnešní době, kde ty informace o tom, že umírají lidé, kteří byli zdraví, anebo potom nějací naši známí. A myslím, že to už dneska se dotklo téměř nebo stoprocentně každého z nás, tak ačkoliv si to třeba vědomě nepřipouštíme, tak nějakým způsobem tu hladinu stresu, v kterém žijeme, zvyšuje. To si myslím, že je velmi podobné. Taky je podobná věc toho, že i vlastně jsme byli významně limitováni pohybem, protože jsme byli v zaminovaném území a z bezpečnostních důvodů vlastně nebylo možné vycházet nějak z těch základen. Takže i tahle ta zkušenost myslím, že je docela podobná. To, co si myslím, že je zásadně jiné, tak je, že v Bosně nebo v Afghánistánu nebo v Iráku, to je jedno kde, člověk měl jednoznačný termín, kdy to skončí a kdy se vrátí domů. A tady ho nemáme. Takže v tomhle směru myslím, že tohle to je zásadní rozdíl a mnohem asi pro tu současnou dobu zatěžující.
Paní Procházková, co mu můžou faráři v dnešní době, faráři a kazatelé, prostě udělat pro lidi, samozřejmě vedle modlitby? Vyvstává více do popředí ta psychologická stránka jejich působení, která tam nesporně je přítomna?
Jak říkáte, ta psychologická stránka farářské služby je něco, o čem víme a s čím faráři dneska možná pracují mnohem víc, než já nevím, třeba před 100 lety. Promiňte, jak ještě zněla ta otázka.
Ano,
na co se ptáte?
Co můžete udělat pro lidi, aha, jestli oni jsou zvyklí třeba i za vámi chodit v tomto smyslu, říct, mám úzkost, co si mám počít, nebo něco takového, nebo jestli pořád s nimi diskutujete jenom čistě o náboženských otázkách, nebo jestli i tady ta rovina už je aktuální.
My jsme malá církev, takže u nás ty vztahy jsou velmi blízké mezi farářem a členy sboru, třeba farnosti, i mezi členy sboru navzájem. Takže
to je vlastně automatické.
Takže to je automatické. A vždycky to i tak bylo, teď je to jenom asi ve zvýšené míře, že ti faráři nejenom čekají, až za nimi farníci přijdou se podělit o své starosti a radosti, ale že jdou za nimi. To znamená, že my jim voláme, jsme s nimi v kontaktu a tyto hovory vlastně mnohdy začneme my nebo nastolíme my. Ale nejsou to jenom faráři. Musím říct, že to je něco, co je zase pěkný, když to tak řeknu, na téhle době, že se ukázalo, že ty farnosti drží pospolu, že lidé se navzájem podporují, že si sami volají, že k tomu nepotřebují faráře, aby se navzájem podpírali nebo aby zase podpírali lidi, které mají kolem sebe.
Tak to je dobrá zpráva. Papež František řekl před několika dny ve svém kázání, že v době pandemie covidu je více než kdy jindy zapotřebí starat se o chudé, trpící a lidi v nesnázích, což je téma pro obě církve, jejichž zástupci jsou zde v této debatě vertikály. Vy máte, paní Procházková, taky nějakou charitativní činnost. Máte představu, jak lidé na okraji snášejí toto období?
Já jsem si toho všímala, musím říct, hlavně na začátku vlastně letošního roku, že lidé, kteří žijí na okraji, byli předmětem až někdy útoků lidí, že se skutečně bezdomovci třeba báli toho, aby na ně lidé neútočili, protože nemají roušku nebo protože mají špinavou roušku. Takže v této oblasti musím říct, že se angažovala hlavně naše střediska, a potom také řada lidí z farnosti třeba šili roušky a nosili je na městské úřady, na různé humanitární odbory. Případně i sami rozdávali nebo je rozvěšovali třeba na ploty kolem kostelu, aby byly k dispozici.
Ještě jednou papež František, on řekl, a to cílím na pana biskupa Holuba, že pandemii využívá ďábel, aby zasel nedůvěru a zoufalství. Což ostatně trošku potvrzuje slova paní Procházkové, jak se veřejnost chovala nebo nahlížela na lidi, kteří jsou na okraji. Čili co ten ďábel tady zasévá mezi námi lidmi?
Tak situace, kdy je něco v napětí, kdy věci se dramatizují, tak bych řekl také, že se dramatizuje to lidské rozhodnutí, jestli se přikloníme na stranu dobra nebo zla. Zkrátka taková ta šedá zóna, kde člověk vlastně není vyzván tou situací, aby nějak se rozhodnul, tak ta se strašně zmenšuje. A to se nám děje právě v pandemii a papež myslím, že velmi jasně říká, že jsou mnozí, kteří v tomto tlaku se rozhodli pro rozměr zla, pro zkrátka to urvit, co můžeš, naprosto bez jakéhokoliv ohledu na druhé. A že to je něco, co opravdu to zlo a toho zlého v takovéto situaci podporuje a proto je potřeba zcela vědomně se postavit na stranu dobra, přihlásit se k dobru a nějak jako vytrhnout se z určitého nezájma z lhostejnosti, protože ta je v takovýchto dramatických situacích ještě mnohem nebezpečnější než situace, kdy se nám daří dobře. A myslím, že tenhle ten apel právě na Květnou neděli, protože to byl ten den, kdy to papež řekl, uvozoval ten pohled na kříž jako pohled na dramata zla, která mohou skutečně ničit jakékoliv dobro. A že my jsme pozváni, abychom se přihlásili v tomto dramatu na stranu dobra, které je nakonec vítězné, což si právě dnes na Božího připomínáme.
A už jenom stručně v závěru naší diskuse, jak by zněl apel Tomáše Holuba z Plzně?
Já bych použil heslo, které máme pro letošní rok u nás v diecezi. Kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat Hospodinu, protože ten Hospodin je vítězný.
Já vám děkuji a ještě poprosím paní Procházkovou, se ženou jsme začínali, se ženou budeme končit. Kdybyste měla naformulovat nějaký velikonoční vzkaz našim posluchačům?
Nebojte se, protože v slabosti se projeví síla. A nejenom ta boží slabost byla silou k záchraně světa, ale i ta naše slabost se může stát zdrojem velké síly.
Můžeme to prosím ještě rozvinout přeci jenom. Jak se slabost stane zdrojem síly?
Že člověk pozná svoje limity, že si je přizná, přijme je a i tu svou slabost, i tu svou sílu obrátí k Bohu a hledá a nachází. A to je právě v tom, si myslím, že ta naděje je, že když člověk o těch svých limitách a o té své slabosti ví a obrátí se k Hospodinu, tak se obrátí k pramenu hluboké síly.
Já vám chci oběma moc poděkovat, že jste si udělali čas pro tuto velikonoční, trochu sváteční, řekla bych, debatu Vertikály. Děkuji Ivě Procházkové, superintendentce Evangelické církve metodistické. Díky, že jste tady byla.
Já děkuji za pozvání. Přeji vám také velikonoční radost.
Děkujeme a zdravím do Plzně pana biskupa Tomáše Holuba. I vám děkuji za čas, který jste nám věnoval. Díky.
Požehnané Velikonoce vám všem.
Tak to byla debata Vertikály, vážení posluchači. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.